Méně znamená více. To bylo oblíbené rčení německého architekta Ludwiga van der Rohe. Proslavil se jako poslední ředitel německého Bauhausu, meziválečné a avantgardní školy umění, designu a architektury. Ještě předtím, než před nacisty emigroval do Spojených států, zanechal po sobě Mies van der Rohe nesmazatelnou stopu v srdci Moravy, brněnskou vilu Tugendhat. Více Vít Pohanka. Another season, another reason
for making whoopee. Přenesme se ve fantazii do roku 1929. Hitem roku je v Americe písnička Making Whoopee, kterou později převzal celý zástup jiných interpretů, včetně Franka Sinatry. V americké Atlantě spatří světlo světa Martin Luther King Jr. Spisovatel Eric Maria Remarque publikuje válečný román Na západní frontě klid a kniha se stává okamžitě bestsellerem. Německá vzducholoď LZ-127 Graf Zeppelin oblétá svět za pouhých 21 dnů a jako první vzdušné plavidlo překonává bez zastávky Tichý oceán přeletem z Tokia do Los Angeles. Nad světovou ekonomikou se ale začínají stahovat temná mračna. It was panic. 16.5 million shares of stock sold in a single day. Sold hopelessly, desperately, at any price. Černé úterý, nekontrolovaný propad cen akcí na newyorské burze, startuje velkou hospodářskou krizi, která postupně zachvátí všechny vyspělé ekonomiky západního světa. Jenže v moravském Brně zatím čtou o krachu na burze tak leda v novinách. Československému hospodářství se daří, podniky vzkvétají, včetně textilních a soukenických firem, ve kterých mají podíl Fritz Tugendhat a jeho manželka Greta. Právě její otec věnuje německy mluvícímu židovskému páru část zahrady v brněnských Černých polích. Financuje také výstavbu jejich nákladného rodinného sídla, které vejde do dějin architektury jako oslavované mistrovské dílo modernismu, Villa Tugendhat. Dnes je z ní jedinečné muzeum. Jeho kurátor Petr Dvořák vypočítal hlavní důvody, proč byla stavba v roce 2001 zařazená na seznam památek světového dědictví UNESCO pro anglické vysílání stanice Praha. The house is a pretty special
house for modern architecture, for the history of modern architecture and... Má zvláštní postavení v moderní architektuře díky unikátnímu řešení interiéru a prostoru, díky materiálům použitým při stavbě. Kromě toho je vybavená jedinečným technickým zařízením, například okny, která se dají zcela spustit do podlahy. Svou roli hraje samozřejmě také jméno Ludwig Mies van der Rohe, který bývá řazen mezi tři nejvýznamnější architekty 20. století.
Brno v době vzniku a stavby vily Tugendhat ekonomicky i kulturně vzkvétalo, bez ohledu na nastupující hospodářskou krizi a vzrůstající hrozbu nacismu v sousedním Německu a Rakousku. Mies van der Rohe dostal od otce Grety Tugendhatové k dispozici až neuvěřitelně štědré finanční prostředky. Stavba stála zhruba 5 milionů prvorepublikových korun a to byla v té době skutečně vysoká částka. Architekty ale nevyužil k tomu, aby postavil dům vystavující vnitřní bohatství navenek na odiv, upozorňuje Petr Dvořák.
Při pohledu zvenčí nevypadá vila nijak nápadně. To je pro Miese van der Rohe typické. Jemu záleželo na interiéru, aby se v něm lidé cítili dobře a zároveň otevřeně. Dával přednost volnému, fluidnímu prostoru. V architektuře se tomu říká otevřený plán. Například hlavní obytný prostor navazuje plynule na venkovní zahradu. Prosklené stěny nepředstavují žádné vizuální bariéry pro lidi, kteří jsou uvnitř domu. Tedy cítí se bezpečně uvnitř domu, ale jsou v neustálém spojení se zahradou.
Rodině Tugendhatů bylo souzeno těšit se z vily jen 8 let. V roce 1938 se po mnichovském diktátu rozhodli před nacisty emigrovat nejdřív do Švýcarska a později do Jižní Ameriky. Jejich domu se zmocnilo postupně gestapo, později si za války pronajímal také německý průmyslník Willy Messerschmitt. Ani konec války ale nepřinesl obrat k lepšímu. Rudá armáda v ní ubytovala vojáky a v jedné části ustájila dokonce koně. Then since 1945
to 1950 there was a ballet school in the house. Pak tady byla v letech 1945 až 50 baletní škola. Následně budovu využíval až do roku 1979 státní ústav léčebného tělocviku, kliniku pro rehabilitaci dětí s vadami páteře a špatným držením těla. To samozřejmě nebylo, mírně řečeno, ideální pro udržení charakteru budovy. Přesto se základní stavební prvky a podstatná část vybavení, jako okna a jejich zásuvný mechanismus, zachovaly.
Jinak to bylo s nábytkem, který z velké části navrhl Ludwig Mies van der Rohe speciálně pro rodinu Tugendhatů. Hodně kusů se ztratilo a to, co zůstalo, dostali z velké části po roce 1989 v restitucích potomci původních majitelů.
Dnešní nábytek, který ve vile vidíte, jsou většinou repliky. Najdou se i nějaké originální kousky, ale ty vystavujeme zvlášť ve vitrínách s kontrolovanou atmosférou, abychom je chránili.
Procházka po ložnicích a dětských pokojích Tugendhatových, jejich kuchyni, jídelně a koupelnách je i tak jedinečný zážitek. Můžete při ní doslova nasát atmosféru přelomu 20. a 30. let minulého století, obdivovat jednoduché minimalistické tvary interiéru i vybavení, které jsou jedním z nejkrásnějších příkladů modernismu v Evropě a možná na celém světě. Především by se ale žádný návštěvník podle Petra Dvořáka neměl nechat ujít zevrubnou prohlídku hlavního obytného prostoru.
Tahle část domu je asi nejvíc známá a obdivovaná laiky i architekty. Korunuje ji onyxová příčka, medově žlutá hornina s bílou kresbou vytěžená v pohoří Atlas v tehdy francouzském Maroku. Je částečně průsvitná, takže když na ní dopadají šikmé paprsky, třeba při západu slunce nebo v zimě, rozzáří se magickým, načervenalým a růžovým světlem. Nebylo to plánované, architekt Mies van der Rohe o téhle vlastnosti nevěděl, ale dneska je to jeden z vrcholů prohlídky.
Konstatuje Petr Dvořák. A nakonec má jedno doporučení pro všechny, kteří by se chtěli do vily Tugendhat zajít podívat. Nezapomeňte si vstupenku za 350 korun včas rezervovat. Lístky bývají zamluvené 3 i 4 měsíce dopředu, v turistické sezóně to bývá ještě déle. Kdybyste se v Brně ocitli nečekaně nebo náhodou, můžete si vilu prohlédnout aspoň zvenčí. Vstupenky do zahrady stojí jenom 50 korun a rezervace není potřebná.